Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobré odpoledne. Když se uživatelé drog rozhodnou pro léčbu, čeká je dobrovolná abstinence a v prvních dnech někdy i za lékařské podpory. Věznice ale standardně detoxifikační jednotky zřejmě nemají. S čím se potýkají uživatelé drog ve vězení? A je možné za mřížemi legálně užívat drogy? O tom bude v dnešní Diagnoze F mluvit adiktoložka Kateřina Francová a volně tak naváže na nedávný rozhovor s Vojtěchem Petkou, který popisoval mimo jiné to, jak se lidem se závislostí daří se po propuštění z vězení fungovat v životě. Tak vítám Kateřinu Francovou v Diagnoze F. Dobrý den.
Dobrý den.
Kateřino, jak je to s detoxifikačními jednotkami ve vězení? A ne, když ten člověk teda je aktivním uživatelem, dostane se kvůli svému životnímu stylu do vězení, jaké má možnosti si v klidu, v rámci možností v klidu vyabstinovat? Aha.
Tak ve chvíli, kdy se do vězení dostane aktivní uživatel, který vlastně ještě v sobě má nějaké ty látky, tak má možnost se dostat do péče lékařů, protože akutní odvykací stavy jsou právě věcí, nebo je to k řešení právě většinou farmakologický a medicínský. Je potřeba ideálně tomu člověku nasadit nějaké léky, aby se mu lépe odvykalo a pohlídat, aby ten odvykací stav nebyl životu nebezpečný. Takže na to ta věznice nebo ty věznice mají své mechanismy a vlastně tak nějak se jako pomalu daří vlastně těch mechanismů jakoby využívat a dostávat ty lidi vlastně do toho systému tak, aby se jim podařilo komfortněji odvyknout.
A teď by mě zajímalo, jaká je realita toho, co říkáte, protože já jsem viděla, byla jsem párkrát ve věznici, která je, já si teď nespomenu na ten správný výraz, ale je jako tím jedním z logistických center, kam ráno přijelo 12 fialových autobusů, a různě se tam ty lidi promíchali a odpoledne zase dalších 12 fialových nebo 20 fialových autobusů odjelo. A jak si říkám, jak se v tomhletom velkém mumraji, jestli opravdu je možné toho člověka zachytit úplně na začátku, úplně ty první dny, kdy je mu nejhůř?
Mm-hmm. Tak samozřejmě, jak říkáte, tak ten mumraj se tam může vytvořit. Nicméně každý ten člověk, co se dostane do věznice, tak prochází zdravotnickou prohlídkou prohlídného lékař. A pokud vím, tak se vždy ptá na užívání návykových látek. To znamená, že to je ten první bod, kdy se tato situace může podchytit.
A ti lidé na sebe prozradí své užívání návykových látek, nespůsobí si tím třeba nějaké obtíže, když přijdou do vězení a říkají, já jsem aktivní uživatel drog?
Já myslím, že je to právě už jako na každém z nich, jak se k tomu postaví. Samozřejmě jsou jako lidé, kteří mají třeba negativní zkušenost s tím, že někde otevřeně se zmíní o tom, že prostě jsou uživateli nebo že jim hrozí akutní abstinenční syndrom. Ale většinou ti lidé to tuší nebo prostě mají už nějakou byť zprostředkovanou anebo zkušenost z minula s tím, že to třeba nebylo dobrý a že tu pomoc potřebovat budou. Takže ve chvíli, kdy se rozhodnou, že to řeknou, tak potom už se jakoby dostanou do systému. Když to neřeknou, tak je prostě
je to na nich,
přesně tak.
Kateřina, já jsem na začátku zmínila, že my tak jako volně navazujeme na nedávný rozhovor s Vojtěchem Betkou, který ale je vlastně externista, který přichází do věznice. Vaše pozice je jiná, jaká?
Jasně. My jsme vlastně adiktologická ambulance, která byla zřízena v rámci toho systému vězeňského, takže jsme zaměstnanci vězeňské služby. A já vždycky, jakoby, když o tomhle mluvím, tak to přirovnávám trošku, že to je systém živoucí, stejně tak jako organismus živý, který má různé své složky. A jedním ze složek je právě třeba, když to přirovnáme k imunitnímu systému, tak jsou jakoby ty hlídací složky, které mají za úkol prostě tam tomu dát nějakou strukturu, nějakou ochranu, nějaké zabezpečení. pak jsou tam jiné složky. No a my jsme právě ta složka pomáhající profese. To znamená, se řadíme k profesím, které tam mají třeba větší tradici v té věznici. My na Pankráci jsme věznice, která má dokonce nemocnici vlastní, takže tam máme lékaře, sestry, potom z nezdravotníků tam máme sociální pracovníky, psychology a podobně. Takže my vlastně ošetřujeme tady tu část péče o ty odsouzené nebo obviněné. Takže tím se dostávám i k tomu, že jak se lišíme od drogových služeb, který jsou poskytovány jakoby zvenku. Je to právě výhoda v něčem. Je to výhoda v tom, že známe ten systém, známe se s kolegy, víme, jak se, na koho se můžeme obrátit, tak abychom mohli prostě poskytnout tomu pacientovi komplexnější péči. Víme, kam ho nasměrovat, prostě jak nejlépe prostě využít potenciál té služby. Takže to je, myslím, jako velký plus. A taky jsme i dokonce s Vojtěchem a s jeho kolegyní, tak jsme v pracovním kontaktu a spolupracujeme společně, takže na těch klientských případech. Takže to je super, že vlastně my jsme tam uvnitř a nějakým způsobem jako kooperujeme s těmi, co jsou venku. Můžeme předat před odchodem toho odsouzeného klienta někomu, kdo se může o něj starat ve chvíli, kdy je tam, a ve chvíli, kdy vyjde, tak rovnou může jít k tomu samému člověku venku. Takže to už my vlastně nemůžeme, to je náš limit.
Na to jsem se chtěla zeptat, vaše tedy působení končí propuštěním z brány věznice.
Přesně tak, už nemáme žádný nástroje na to nějakým způsobem kontaktovat ty lidi, co vyjdou z věznice ven.
Diagnóza F.
Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
S adiktoložkou Kateřinou Francovou si povídám v dnešní Diagnóze F o tom, jak se žije lidem za mřížemi, pakliže mají potíže se závislostí. Kateřino, vy jste říkala o tom, že vaše pozice jako adiktologů, lidí, kteří se zabývají závislostmi ve vězení, je trošku jako jiná než pozice externistů, kteří tam vlastně vstupují se velmi podobným nebo stejným jako vzděláním a nějakým jako podobným programem. Nicméně přece jenom oni, když tady byl Vojtěch Betka, tak říkal, že vlastně mají tu výhodu, že nemusí všechno hlásit té vězeňské služby. Takže ti odsouzení přichází možná s trošku větším pocitem důvěry. Jak to mají vaše odsouzení, když hovoří s vámi? Přece jenom jste zaměstnanci vězeňské služby.
Určitě. Jsou tam nějaké pravidla, které musíme samozřejmě jako všichni zaměstnanci vězeňské služby dodržovat. Nicméně tím, že jsme zdravotníci, tak se na nás vztahuje zákon zdravotnické mlčenlivosti. To znamená, že ve chvíli, kdy uvádíme nového pacienta vlastně jakoby v nějaký obraz, říkáme vlastně, co jsme zač, jak fungujeme. To znamená, že jsme adiktologická ambulance, zdravotnické zařízení, že vlastně můžeme se bavit o těchto věcech, můžeme se bavit o tom, když ten pacient přijde a já nevím, má třeba chutě, má nějaký prostě sny, nějaký jako krizi, prostě má vážení, je to pro něj strašně jakoby těžký vydržet, nebo naopak třeba chce pracovat na tom, že ho čeká za půl roku třeba výstup a on si říká, no tak fajn, tak já chci ten čas teď tady jako využít jako, a nevím moc jak, tak se v tom plácá, tak dáme dohromady síly a uděláme nějaký jako plán a toho se pak jako držíme a podobně. Takže ve chvíli, kdy teď jsem se trochu ztratila.
Já jsem se ptala, jestli jako nepřicházíš s nějakou jako nedůvěrou, právě jo, protože jste zaměstnanci vězeňské služby.
Takže ve chvíli, kdy my si tady jakoby vlastně sdělujeme vzájemně tu zakázku a to, co pro ní můžeme udělat a co nemůžeme, jak mu říkám, jako co může sdělovat a co prostě vlastně jako by měl případně teda jako pomlčet, protože to je něco, co, s čím nic jako neudělám a musím to nahlásit. jsou to věci, já nevím, prostě kdyby připravoval spouru nebo nějaký trestný čin, že jo, nebo podobně. Takže to jsou prostě věci, které jako mu říkám dopředu, pokud s ním přijdete, musím to říct. Ostatní, co tady bude řečeno, to tady zůstane. Je to prostě věcí mlčenlivosti, nesmí to ven. Samozřejmě ta důvěra je někdy taková jako křehká esence v práci s pacientem, takže je vlastně mnohdy ten první kontakt nebo ty první kontakty jsou vlastně jenom o tvoření nějaké jako důvěry. A jsem ráda, když se podaří prostě ta důvěra navázat, protože bez důvěry to nejde.
Vy jste použila výraz křehká esence. Mně teda shodou okolností tenhle výraz připadne i k vám, jako k osobě. Mm-hmm. Tak mě napadá, jestli někteří odsouzení nepřicházejí třeba z nějakých jiných účelů. Třeba, aby si užili nějakou jako příjemný čas strávený s hezkou, krásnou, křehkou esencí jako s vámi. Nebo jestli třeba nepřichází s tím, že budou mít větší šanci na podmínečné propuštění nebo na umístění na nějakém jako lepším oddělení.
Jo, já když jsem do té věznice nastupovala, tak vlastně tam byla, co se týče adiktologie nebo adiktologické ambulance, tak tam byla jako zelená louka. Nebylo tam nic, bylo potřeba vlastně tu službu nějak jako uchopit a vybudovat. A myslím, že to se nám s kolegyněma docela dobře podařilo. Nicméně moje jako jedna z hlavních mých otázek byla, nebudou za náma chodit jako za babama prostě. Teď je to prostě plný kriminál chlapů, jako, tak jako nebude to přesně účelový v tomto smyslu.
A choděj?
Jako je to možný, nedělám si iluze, ale zároveň si říkám, jako, co je ten správný účel té návštěvy. A zjistila jsem, že ono se to velmi snadno jako pozná. Jsme na to trénovaný, máme prostě výcvik a velmi snadno se to pozná. A ve chvíli, kdy potom člověku chcete, aby šel do hloubky, aby se tomu věnoval, aby se zamýšlel prostě mezi těma návštěvama o té svojí situaci, nedej bože něco napsal o sobě, jo, a šel do toho fakt jako autenticky za sebe, tak oni prostě odpadnou pak, ti, co jsou tam jako prostě ze srandy nebo z rozptýlení. Takže mám radost, nebo cítím, že se nám daří to držet v té rovině terapeutický, ale samozřejmě potřeba počítat s tím, že to bude mít i jiný rozměry ta návštěva.
Máte třeba nějaký konkrétní příběh klienta, který vlastně takhle přišel možná trochu účelově?
Napadá mě příklad jednoho odsouzeného, který si myslel, že si tím vlastně pomůže tím, že bude chodit do adiktologické ambulance a bude se zúčastňovat skupin, tak že si tím pomůže nějakým potvrzením o návštěvě u soudce, který posuzuje jeho podmíneční propuštění. A vlastně tak jako se mi líbilo, že jsme s tím tak jako otevřeně pracovali, on se tím moc jako netajil, ale vlastně jako jela tam nějaká rovina toho, že potřebuje to potvrzení, protože potřebuje z nějakého důvodu jako teda ven, což je pochopitelný z jeho pohledu, že, jo, že má tuhle tendenci, na tom není nic, jako vlastně, co by se měl skrývat. A zároveň ale tam jel jakoby docela zajímavý prostě proces terapeutický a dostal se ke spoustě věcí. Myslím si, že se jako v tom hodně posunul, v tom svém náhledu. A to mi přijde podstatný. A je si toho vědom. Prostě je to věc, kterou pak on sám byl schopný jako reflektovat na závěr té naší spolupráce. Musím říct, že ven se nedostal podmínečně. Je tam pořád, nicméně jakoby čerpá ten benefit z té naší spolupráce.
Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F s Adélou Paulík-Lichkovou a jejími hosty.
O životě lidí, kteří mají potíže s drogami a ocitli se ve vězení, si povídám s Kateřinou Francovou, adiktoložkou, která se právě jim věnuje. Kateřino, s jakými tématy se vlastně tito lidé na vás obracejí, na vás adiktology, kteří jsou součástí vězeňské služby?
Tak nejčastějším tématem je teda užívání drog. Nejčastěji se tam potkáváme s uživateli opiátů, potom v závěsu jsou uživatelé pervitinu a někde až dál jsou uživatelé alkoholu. Nemyslím si, že by jich bylo o to míň v té věznici, ale myslím si, že nějakým způsobem se k nám až zas tak snadno nedostanou nebo nechtějí na těch tématech ohledně změny třeba tolik pracovat. Nevím, ještě si úplně nejsem jistá. Nicméně jedním z témat, který mě překvapily a příjemně překvapily, bylo odvykání kouření. Že je to na tu skladbu ty vězeňské populace, co se týče užívání, tak je to vlastně jako docela častý téma a docela častý požadavek. Překvapilo mě to, protože v té věznici mi přijde, že když už se člověk dostane do takový krizový situace, je tam prostě na celé s 10 chlapama, se kterými opravdu by v životě jako bejt nechtěl ani na 2 metry a teď tam prostě s nima jako několik let musí bejt. Jo, mají režim ty lidi, že jo, prostě jako není to úplně easy situace. A do toho přijdou s tím, hele, já bych chtěl jako přestat kouřit. Říkám jako wow, jako smekám, hluboce smekám a jdem na to. No a takže už se nám podařilo tam uspořádat různý jakoby besedy s třeba paní doktorka z Karláku, no, kolegyně Štěpánková, tak nám tam přijela udělat hrozně super besedu a na základě toho teď to prostě jako namotivovalo, ty lidi tam to natáhlo krásně do té péče. No a prostě makali jsme na tom. A já si myslím, že to je třeba jedno ze skvělých takových jako přechodových jako témat, jo, protože spousta těch lidí má za sebou spoustu let užívání všeho možného. Ale přesto kouření, jako oni vlastně můžou dokázat jak sami sobě, tak i svýmu okolí, který na ně třeba čeká a nějak jako teda čeká s nadějem a nějaký změny, že to myslí vážně. Jakože to je vlastně jediný důkaz toho, hele, já jsem přestala kouřit, jo. Jako, když přijdu, hele, já už jako nebudu brát drogy, já už ten perník jako nebudu. Tak to není tak uvěřitelný, jako když přijdou s tím přesně, hele, já jsem přestal kouřit a prostě to je, jako, to je tady, je to hmatatelný. A myslím si, že vůbec jakoby ten přístup jako k závislosti, že když někdo projde celým prostě tady tím procesem odvykacím, tak už má hrozně dobrou zkušenost a hrozně dobrý základ pro to, aby prostě udělal ty změny i na jiných polích v svém životě.
Vy jste říkala, že máte na prvním místě uživatele opiátů. Mm-hmm. Je to taky v České republice? Protože já mám pocit, že dlouhou dobu v České republice vedli uživatelé pervitinu.
Je to tak, stále vedou. Myslím, že se to trochu dorovnalo, ale pořád vedou. Nicméně v té věznici nějakým způsobem tam ty statistiky v ambulanci prostě naskočily opačně.
Mě by ještě zajímalo, Kateřina, jedna věc. Když se hovoří o stigmatizaci lidí s duševním nemocemi, zmiňuje se, že ti lidé nejsou nějak jako extra nebezpečnější než běžná populace bez diagnózy. F-kové, to znamená bez diagnózy nějaké duševní nemoci nebo duševní poruchy. Nicméně odhady hovoří o tom, že až polovina lidí ve vězení má nějakou takovouhle diagnózu. A tak si říkám, jako, jak se tyhle dvě věty jako potkávají, kde se potkávají, jak je možné, že lidi, kteří vlastně nejsou jako primárně jako nebezpečnější než jako běžná nediagnostikovaná populace, jsou tam ale v takovéhle míře zastoupeni.
Zajímavá otázka a myslím si, že může mít mnoho vrstev ta otázka. A tak jako na první dobrou mě napadá, že to je tím, že ti lidé prostě jsou jako všeobecně v nějaký jako velmi komplikovaný situaci. Většinou, když se jim podíváme do anamnézy, a o tom právě mluvil i Vojta Betka z Anonymu, tak jako zjistíme jako velkou zátěž prostě rodinou. Je to možná moment, kdy se prostě i nějaká ta duševní choroba prostě může rozvinout, nějaká, která tam buď to je někde latentně, nebo prostě se jakoby rozvine, nebo se prostě jako ty děti zažívají traumata, deprivace. A jako velmi často prostě mají takovouhle zátěž ti lidé v průběhu života. No a potom prostě se jim to jako nabaluje. Jo, pak opravdu nějak, jako jsou třeba obklopený nějakou sortou lidí, dostanou se prostě do těch problémů a nabalí se to na ně. A takže nemyslím si, že by to jako ano, ve věznici je hodně lidí, kteří prostě mají přidruženou nějakou duševní poruchu, nějakou duševní nemoc, ale jako neznamená to, že to je jakoby nějaký jakoby předobraz,
riziko.
Zvýšené riziko, a nebo že by to bylo jako předobraz člověka s duševní jako poruchou, jakože je to prostě pouze jakoby výseč, a i spousta lidí, kteří jakoby ve svém životě řeší duševní poruchu, ale úplně v jiném kontextu, než jsou odsouzení nebo obvinění ve věznici.
Kateřino, na závěr, znáte dobré nebo znáte konce příběhu vašich klientů, ideálně i ty dobré konce?
Když se vrátím třeba k tomu odvykání kouření, tak mě napadá příběh člověka, který přišel s tím a říkal, já chci jako přestat kouřit, tady jsme se jako na to podívali blíže, tak jsme říkali, aha, tak dobře, tak pojďme se zaměřit na ty důvody, jako proč, pojďme se zaměřit na ty zdroje, ty motivace. A říkal, no jasně, tak jsou to jako peníze, to, a hlavně prostě mě tady jako všichni berou ty cigára, a prostě, protože samozřejmě ve věznici jako tabák a kafe, to je prostě komodita, že jo, prostě v populaci bez peněz, že jo, kde nefungují peníze, tak jako to je velká komodita obchodní. Říkala, jako já prostě už jako nechci být terčem tady, jako těch útoků a tak. A já jsem se rozhodl, že přestanu kouřit, že jim jako vypálím rybník, že jo. Tak se do toho jako dál, fakt jako s velkou vervou a tak. A za týden, za 14 dní pak jako přišel na kontrolu, měl teda moncla, že jo, na obličeji a říkal, já už jako nekouřím, vyřídili jsme si to a je pokoj.
A je klid.
A tak já jsem říkala, wow, jako opravdu, jako to se vám jako povedlo a zvládnul jste to i za těch podmínek a zvládnul jste teďkom vyřešit nějakou svoji jako náročnou situaci, prostě ať byste se jako rval nebo nějak jako agresivně, a to je možná nějaký jakoby ta první vlaštovka té jeho změny v tom životě, že zažil jakoby řešení té situace nějak jako chytře a ne třeba pomocí jako agrese nebo nějakého boje nebo nějakých takovýchhle akcí.
Říká Kateřina Francová v dnešní Diagnóze F. Kateřino, velmi děkuji, že jste přišla do Diagnózy F povídat o své práci. Díky.
Díky za pozvání.
Milí posluchači, připomínám na wave.cz během zítřka záznam dnešního rozhovoru. Pokud náhodou ještě neodebíráte, rozhodně si přihlašte odběr podcastu Diagnóza F, ať vám aktuální rozhovory přistanou v mobilním telefonu ještě dřív než cokoliv jiného. Dobrý den.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast.
Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.